რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პარლამენტის წევრების აზერბაიჯანში დაკავების შესახებ განსხვავებული ცნობები ვრცელდება. რასმუსენის თქმით, უკრაინის საზღვართან რუსეთის კიდევ რამდენიმე ათასი სამხედრო განათავსეს. ერაყისელები იბრძვიან ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოსთვის. განსხვავებული ცნობები ვრცელდება საქართველოს პარლამენტის წევრების აზერბაიჯანში დაკავების შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩი თეიმურაზ შარაშენიძე ადასტურებს ცნობას, რომ საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრები ზურაბ ჯაფარიძე და ირმა ნადირაშვილი ბაქოში საბაჟო ტერმინალზე ხავთ დაკავებული. პარალელურად საინფორმაციო სააგენტოებში ვრცელდება ცნობა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში უარყოფენ ნადირაშვილის და ჯაფარიძის დაკავების ფაქტს, როგორც იუწყებიან ესთავად ნადირაშვილმაც უარყო ტელეკომპანია რუსთავიორთან სატელეფონო საუბარში, თუმცა დაადასტურა რომ ჯაფარიძესთან ერთად ბაქოში იმყოფება. ინტერპრეს ნიუსი არცელებს ელჩი შარაშენიძის სიტყვებს. ციტატა: ჩემი ინფორმაციით აეროპორტის საბაჟო ტერმინალზე ხავთ გაჩერებული და მიმდინარეობს ძიება. საუბარია დიდი რაოდენობით არადეკლარირებულ თანხაზე, რომლის დეკლარირება მათ არ მოახდინეს, ვითარება სწავლობენ და დეტალები მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ციტატის დასასრული უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ დეპუტატებს თანხასთან ერთად ელექტროშოკის გამოწვევი მოწყობილობაც აღმოუჩინეს, თუმცა ელჩმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის კიდევ რამდენიმე ათასი სამხედრო განათავსეს. სააგენტო როიტერსის ცნობით, რასმუსენმა 19 ივნის ლონდონში განაცხადა, რომ ეს ქმედება უკან გადადგმული ძალიან სამწუხარო ნაბიჯია. რასმუსენის შეფასებით, როგორც შანს რუსეთი ღიად ტოვებს უკრაინაში კიდევ უფრო მეტი ინტერვენციის შესაძლებლობას. აქამდე ნატო აცხადებდა, რომ რუსეთმა გაიყვანა დაახლოებით 2/3 იმ 40,000 სამხედროსგან, რომლებიც, როგორც ცხადდებოდა, მოსაზღვრე რეგიონში იყო დისლოცირებული. რასმუსენმა დააცინა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ მტკიცე პასუხი უნდა გასცეს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში კიდევ უფრო მეტ ინტერვენციას, თუ ასეთი მოხდება. ლონდონის ჩეთემ ჰაუსში გამოსვლისას რასმუსენმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთმა თავდაცვის სფეროში გაწეული ხარჯები დაახლოებით 50%-ით გაზარდა, მაშინ როცა ნატოელმა მოკავშირეებმა ეს ხარჯები საშუალოდ 20%-ით შეამცირეს. ეს სხვაობა ყურადღებას საჭიროებს, დასინა ანდერს ფონ რასმუსენმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტის მხარდაჭერა მოიპოვა რამდენიმე მნიშვნელოვან სამთავრობო პოსტზე მის მიერ წარდგენილი კანდიდატების დანიშნვის პროცესში. 19 ივნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პოროშენკოს კანდიდატურებს საგარეო საქმეთა მინისტრის, გენერალური პროკურორის და ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის თანამდებობებზე. პარალელურად უკრაინიდან მოდის ცნობები, რომ სამთავრობო ძალები განაგრძობენ ბრძოლას პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ქვეყნის აღმოსავლეთში, ქალაქ კრასნი-ლიმანთან ახლოს. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ვლადისლავ სელეზნიოვის თქმით, ბრძოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სეპარატისტებმა უარყვეს მოწოდება განიარაღების თაობაზე. ერაყის უსაფრთხოების ძალები სუნით მეამბოხეებს ებრძვიან ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. ოფიციალური პირების ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობის ერთგული ძალები საწარმოზე კონტროლს ინარჩუნებენ, მაგრამ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფთან შეტაკებები გრძელდება. თუმცა ტელეკომპანია ალ-არაბიამ გაავრცელა ვიდეოკადრები, რომლებშიც ასახულია საწარმოდან ამოსული კვამლი და იქვე ახლოს აღმართული შავი დროშა, რომელსაც იყენებს მეამბოხეთა ჯგუფი სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. პარალელურად ერაყის მთავრობა ელის შეერთებული შტატების პასუხს თხოვნაზე საჰაერო დარტყმები განახორციელოს მეამბოხეთა წინააღმდეგ. 18 ივნისს გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა მიჩ მაკკონელმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესის ლიდერებს უთხრა, რომ ერაყში ამგვარი ნაბიჯისთვის კანონმდებლების ნებართვას არ საჭიროებს. ესპანეთში ოფიციალურად აკურთხეს ახალი მეფე ფელიპე მე-6, მას შემდეგ რაც მისი მამა ხუან კარლოსი ტახტიდან გადადგა. 46 წლის ფელიპემ პარლამენტში გამართულ მოკრძალებულ ცერემონიაზე ფიცი დადო, რომ უერთგულებს კონსტიტუციას. თავის გამოსვლაში ახალმა მეფემ ისაუბრა ესპანეთის მიმართ თავის სიყვარულზე და ქვეყნის ერთიანობის რწმენაზე, იმ ფონზე, როცა ჩრდილო-აღმოსავლეთის მდიდარ რეგიონს, კატალონიას, დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვა სურს. ცერემონიის შემდეგ მეფე მანქანით გაატარეს მადრიდის ქუჩებში. მას ათასობით მოქალაქე ესპანეთის როშების ფრიალით შეეგება. მეფედ კურთხევა არ აღინიშნება სახელმწიფო ბანკეტით უცხო ქვეყნების მონარქთა სტუმრობით და საზეიმო აღლუმით, როგორც ვარაუდობენ. ამით ახალ მეფეს სურს აჩვენოს, რომ მას თავისი ქვეშევრდომების პრობლემები ესმის ესპანეთის ფინანსური სირთულეების ფონზე. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა აცხადებს, რომ უარყოფს საბოლოო შედეგს, რომელსაც ხმების დათვლის შემდეგ მიიღებენ, რადგან ეს პროცესი არ შეაჩერა მისმა განცხადებებმა არჩევნების დროს მომხდარი მასშტაბური გაყალბების თაობაზე. აბდულამ 18 ივნისს მოითხოვა ხმების დათვლის პროცესის შეწყვეტა.
საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას ეპოსტონებო უხილავი ფარდით გრძელდება ჩვენი პროგრამა როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ხუთ შაბათობით ამ დროს 19:00-ზე და 5:00-ზე უხილავი ფარდა გადის ეთერში ჩვენი სიხშირე თბილისში 107.4 განაგრძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარია რევაზ მაყაშვილი ის პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში იურისპრუდენციის ფაკულტეტზე სწავლობს ეს უნივერსიტეტი აქვე გეტყვით სორბონის მემკვიდრეა და საფრანგეთის საუკეთესო უმაღლესი იურიდიული სკოლაა ჩვენი სტუმარი რეზი მაყაშვილი მომავლისთვის გეგმავს საჯარო სამართლის მიმართულების არჩევას დღესვე თავის ერთ-ერთ მოსაზრებას ჩევებს გაგვიზიარებს შალვა პაპუაშვილი დასავლეთში გერმანიაში განათლება მიღებული იურისტი. ჩვენს მთავარ სტუმარს ასე ვთქვათ რეზი მაყაშვილს პარიზში დაურეკეთ დედაქალაქში ქვეყნისა რომლის სახელმწიფო დევიზია თავისუფლება თანასწორობა ძმობა მომავალ იურისტს მის სფეროზე სამართლებრივ ცხოვრებაზე ანუ თანასწორუფლებიანობის არენაზე ვესაუბრები როგორია ვითარება დღეს თუ მბრძანებლობს საზოგადოებაში ეგალიტე ემორჩილება თუ არა კანონს ყველა ერი და ბერი პრეზიდენტიც და მოსამსახურეც ჭამს პურს სამართალი ყველა შემთხვევაში საფრანგეთში
რაც შეხება ხა პრეზიდენტს და მაგალთანდოს პირს იმათ რა თქმა უნდა თავიდან იმუნიტეტი აქვს როდესაც თანამდებობაზე არიან და იმის გარდა რომ იმუნიტეტი აქვს როდესაც უკვე ეგეთ თანამდებობაზე ხარ მერე უკვე ბევრი ნაცნობები ყოს ხა აქ მაგალითად სარკოზის საქმე რო იყო აბრალებდნენ რომ მოისყი და მოსამართლეები მაგრამ მიუხედავად ამისა რა თქმა უნდა არის რაღაც დონეზე იმათ უკეთესი მდგომარეობა აქვს სამართლებრივად და მეტი რაღაცა ეპატიებათ ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანს შეიძლება თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში საფრანგეთში გათანაბრებული არის და ბოლოს მაინც პასუხი მოიგებს იმიტომ რომ თუნდაც პოლიტიკური პარტია როდესაც იცვლება მაინც მიდის მერე დევნა წინა ხელისუფლებაზე ის სარკოზის შემთხვევაში ან თუნდაც იგივე აქ იყო ერთ ორი წლის წინ გადააყენეს ფინანსთა მინისტრი, იმიტომ რომ დააბრალეს რომ ხარჯები არ ქონდა დეკლარირებული და შვეიცარიაში უპოვეს საკმაოდ დიდი ფული, რომელიც გადანახული ქონდა და ასეთ პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ აქ მაინც სამართალი უმეტეს შემთხვევაში ჭამს პურს.
თქვენ ახლა ლაპარაკობდით პოლიტიკოსებზე, რომლებსაც თავიდან აქვთ იმუნიტეტი, შემდეგ რადგან აღარ არიან თანამდებობაზე შეიძლება მოეხსნათ და ასე შემდეგ. რას მეტყვით მდიდრებზე, აი მდიდარ მსხვილ ბურჟუებზე, რომლებსაც იმდენი ფული აქვთ, რომ მართლა შეუძლიათ საუკეთესო ადვოკატი დაიქირავონ. აი ეს ხوار იწევს ადამიანებს შორის უთანასწორობას.
რა თქმა უნდა, კარგი ადვოკატი ყოველთვის ძვირი ღირს და შესაბამისად იმას აქვს უპირატესობა, ვისაც მეტი ფული აქვს, ვის უკეთეს ადვოკატს დაიქირავებს. უფასო ადვოკატებიც არიან, რა თქმა უნდა, ვის ყველას დაიცავს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს უფასო ადვოკატები არც ისეთი მონდომებით არ მუშაობენ და არც ისეთი მაღალი დონის არ არიან ხოლმე. და შესაბამისად ვისაც მეტი ფული აქვს, უკეთეს ადვოკატს დაიქირავებს და უკეთესი ადვოკატის საქმეს მოიგებს. მაინც ადვოკატი ყევს წყვეტს სასამართლოში და მის უნარზე და მის ნიჭზე და მის განათლებაზე არ ბევრი არ დამოკიდებული.
გრძელდება უხილავი ფარდა სიმართლეზე რომ მე შეგახსენებთ ვინც ახლა ჩაგვერთო ჩვენი სტუმარია რევაზ მაღაშვილი პარიზიდან ის იურისპრუდენციას სწავლობს პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში მისი წინა კომენტარიდან შეიძლება რაც მაიფიქროს რომ ამახალგაზრდას სურს ადვოკატი გამოვიდეს სიამდვილეში რა არის მისი მიზანი რა სურს რევაზ მაღაშვილს გახდეს გამოვიდეს როგორც ირკვევა მას საკონსტიტუციო სამართალი სამართლის მეცნიერება აინტერესებს მოусმინეთ
ზუსტად არ ვიცი შეიძლება ხა თავიდან საერთოდ არ მინდოდა სამართალი და ძალიან ისე უყურებდი ასე რომ ჯერაც არ ვარ გარკვეული ეხლა ამ მომენტში მე უფრო მაინტერესებს საკონსტიტუციო სამართალი იმიტომ რომ ბავშვობიდან პოლიტიკა მიყვარდა და რაც უფრო ახლოს არის სამართლიდან გამომდინარე ამასთან ის მაინტერესებს თუნდაც ადმინისტრაციული სასწავლო მაინტერესებს ჯერ არ მოხს გადაწყვეტილი რა გამო ერთ შემიძლია ადვოკატი გამოვიდეს საჯარო სამართლისაც მაგრამ უფრო მგონია რომ თეორიულად გავაგრძელებ ამ იმას ყველა კანონი არსებობს ნორმების იერარქია. უმზევით არის კონსტიტუცია, მე საერთაშორისო ნორმები, მე კანონები და უკვეთ რეგლამენტები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას და რამე თუ მის წინააღმდეგობაში მოდის, მაშინ მოსამართლემ ძალ უნდა სანქცია გააკეთოს ამისთვის და საკონსტიტუციო სამართლო საფრანგეთში ემსახურება იმას, რომ კანონები, რომლებიც კონსტიტუციასთან შეუთანხმებლები არიან, საკონსტიტუციო სამართლო ამებს სანქციებს უკეთებს. და შემდეგ ახალი კანონი გამოდის, ან უბრალოდ კონსტიტუციის გადახედვა ხდება. ეს უფრო იმ შემთხვევაში, როდესაც პრობლემა არის საერთაშორისო ნორმასა და კონსტიტუციას შორის. შესაბამისად, კონსტიტუცია არის გარანტია იმის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული ქვეყანაში, იყოს ქვეყანაში სამართლებრივი მდგომარეობა, არ ვიცი ქართულად როგორ უნდა თქვა. ფრანგულთანაც ეტადო ძღვა და ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში იყოს სამართალი და უპირველესი იყოს სამართალი და საქართველოს შემთხვევაში ეს ესე არ არის. რასაც ხარკედან უყურებ და ხშირად სასამართლოც მიკერძოებულია და სამართალი არ გას ყველაზე მაღალ განან ადამიანები და მე მის მიხედვით იღებენ გასწოლას მოსამართლეებს რომ პოცნელი არის საქართველოს ხან მეტის აპლიკაცია მაგრამ იმედი მაქვს რომ ამში იქნება
ფიქრობთ რომ სხვა ქვეყანას შორის აი ვთქვათ იგივე საქართველოს რუსეთს და ჩინეთს შორის საკონსტიტუციო სამართალი განსხვავებულ პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს თუ კონსტიტუცია აქვს
არა პრინციპებზე მე არ მითქოს უკაცრავად შეგაცხადოთ პრინციპებზე მე არ მითქოს მე თქვი თვითონ საკონსტიტუციო სამართლოზე საფრანგეთში ბევრი სასამართლო სხვადასხვანაირი სასამართლო ორგანოები არის და ერთ-ერთი არის საკონსტიტუციო სამართლო პროსტად საკონსტიტუციო საბჭო თუ პირდაპირ გადავთარგმნით რომელსაც ეს სახელი ქვია და რომლის ფუნქციაც ეს არის, თორე ამის შემდეგ არის სხვა სასამართლოები, მაგალითად საკასაციო ან მთავრობის საბჭო, რომელსაც სხვადასხვა ფუნქციები აქვს და შესაბამისად ამ საკონსტიტუციო საბჭოს ფუნქციაში შედის ის, რომ აკონტროლოს კანონების შესაბამისობა კონსტიტუციასთან. და საქართველოს შემთხვევაში არ ვიცი თვითონ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქცია რა არის, თორე ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ერთეგვი უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში და მან გარანტია უნდა მიიღოს ერთის მხრივ ადამიანებს იმის, რომ იქნება კანონის უზენაესობა, მათი უფლებები იქნება დაცული. და მეორე მხრივ იმის, რომ არ მოხდეს ის, რაც ახლა მაგალითად საქართველოსში ხდება, რომ მიდის დავა პრეზიდენტს და იმის შორის რაღაც უფლებებზე, რომლებიც წესით პრეზიდენტის არის, ხო? პრეზიდენტს და პრემიერს შორის ლაპარაკობა. და კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტისა და უნდა რა თქმა უნდა მისი უფლება უნდა იყოს და არ უნდა მოხდეს ესეთი არ უნდა იყოს დამცირებული ეს კონსტიტუცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი არის და ეს არის იმის გარანტი, რომ ქვეყანაში იყოს კანონის უზენაესობა, თუ არ იქნება კონსტიტუციის პატივისცემა, შესაბამისად მე ვერაფერს გარანტია აღარ იქნება.
რასაც ახლა თქვენ მიყვებით, რომ აი საქართველოში ასეა, ვთქვათ, კონსტიტუცია ლამის ირღვევა, ხო, იმ დროს როცა პრეზიდენტს ედავებიან რაღაცა სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე, ხელის მოწერის უფლებაზე, ან რაღაც პრემიების მინიჭებაზე. მოკაცრავად. როგორ უყურებთ ახლა თქვენს პერსპექტივას, მაგ თუ დარჩით იურისტად იმუშავეთ აი ესეთ გამართულ ქვეყანაში, მე საქართველოში ჯუნგლებში ხوار აღმოჩნდებით ამ ხრივ, ან არ გეშინიათ, ან შეიძლება ძალიან მამაცი ხართ და ფიქრობთ რაღაცა იქ შეცვალოთ, რომელი ერთია?
ა მე მამაცი რა ვიცი რამდენად ვარ, მაგრამ შეცვლა უფრო მინდა, იმიტომ რომ ჩემი საქართველოდან მოდივარ და საქართველოში გავიზა და ქართველი ვარ. ასე რომ ვერასოს ვერ გავხდები ფრანგი და არც მაქვს ამის სურვილი და ამიტომ ჩემი მიზანია რომ დავბრუნო საქართველოს და შევცვალო და ისეთი გავხადო როგორიც უნდა იყოს. არ არის საჭირო რომ იყოს საფრანგეთის ნაირი ან რომელიმე ქვეყნის ნაირი, უბრალოდ არის საჭირო რომ იყოს ამის უზენაესობა და ჩვენს შემდეგ თაობებმა თავებს აღარ დაჭირდეთ უკეთეს ცხოვრების გამოწასვლა სხვა ქვეყნებში და ყველაფერი შეძლოს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ჩემი მიზანი და ეს მაინტერესებს ხა რა როლი მექნება ამის შესრულებაში თუ ნაკლებად არ ვიცი უფრო სწორედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემ გამოცდილებას და სწავლას მინდა რომ მე ამის პოპში აპლიკაცია მოხდინო საქართველოში და რაღაც ზით დავეხმარო. ეს იქნება როგორც იურისტად მუშაობა თუ რამე სხვა კუთხით, არ ვიცი. მაგრამ აუცილებლად დავუნდები და ჩემი ქვეყნისთვის რამეს გავაკეთე თუნდაც პატარას.
დიდგანწელებო სანამ რევაზ მაყაშვილთან პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთან საუბარს გავაგრძელებდი იმაზე თუ როგორ ზემოქმედებს პარიზული ცხოვრება საქართველოსთან წასულ სტუდენტზე. მინდა ეთერი დაუთმო შალვა პაპუაშვილს, რომელმაც თბილისის უნივერსიტეტში იურიდიული განათლება მიიღო, შემდეგ გერმანიაში ზაარბრუკენის უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა და იქვე დაიცვა დისერტაცია. გერმანიაში იურიდიულ განათლება მიღებულ დისერტაცია დაცულ კაცს, მარასოდეს ქონია ეგ დარჩენის სურვილი, ახლა ის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში მუშაობს საქართველოში, ასწავლის როგორც ასოცირებული პროფესორი კავკასიის უნივერსიტეტში. რისი იმედი ჰქონდა მას და რას ეწია საქართველოში დაბრუნების შემდეგ? მეკითხები შალვა პაპუაშვილს, რომელიც ამ ეტაპზე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს სასარგებლო რჩევებსაც აძლევს. აქვე გეტყვით, რომ ეს იყო 2002 წელი, როცა ის საქართველოში დაბრუნდა. საქართველო მაშინ უკვე ადგა კანონის უზენაესობის დამყარებისკენ ურთულეს გზას.
თავიდანვე მქონდა დაგეგმილი, რომ ეს იყო დროებითი სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში. შესაბამისად არანაირი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, ასე ვთქვათ, მოუბრუნდი ქვეყანას უკან. შემდეგ რაც შეეხება უკვე აქ შემდეგ კარიერულ თუ პროფესიულ განვითარებას, ნუ რა თავიდან როცა დავბრუნდი, ერთი რაც მახსოვს პრინციპში, მაშინ ასე ვთქვათ, თავად დავაგზავნე ჩემი CV-ის ბიოგრაფიები სხვადასხვა უცხებაში, სადაც მოუთხე რომ აი ასე მიღებული განათლება და ხომ არ იქნებოდა სურვილი რომ ან ხომ არ იყო ვაკანსია რომელზეც შეიძლება მემუშავა და საბოლოო ჯამში ამ ძებნით მოხდი ისევ გერმანულ ორგანიზაციაში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში. თუმცა ჩემთვის საინტერესო იყო იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია საქართველოში საქმიანობს და დაკავებული არის სამართლებრივი რეფორმების კუთხით ქვეყნის დახმარებაში. და პრინციპში აი ბოლო 10 წელი არის უკვე ამ ორგანიზაციაში მუშაობ სამართლის პროგრამაში და რა ვიცი საინტერესო არის.
ერთი მხარეა, როცა დაბრუნდით და თქვენ პირადად რადგან სამსახური ნახეთ გერმანულ ორგანიზაციაში, დაკმაყოფილდით და გაჩერდით, მაგრამ მეორეა რომ ხა რამდენი იურისტიც გერმანიაში იქნება თუ სხვაგან განათლებას მიიღებს, ყველა ხო რეფორმების რაღაცა უწყებაში არ მოხდება. როგორი შანსები აქვთ მათ? აი ხა ამ სპექტს ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ საქართველოში. რო ჩამოდიან მანდ? რა ვითარებაა? როგორია ასე თქვა შრომის ბაზარი მათთვის?
ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის კარგი შანსი არის რაც შეეხება საუნივერსიტეტო განათლებაში ჩართვის კუთხით. მე პირადადაც კავკასიის უნივერსიტეტში ვასწავლი, ასოცირებული პროფესორი ვარ და ფიქრობ, რომ პრინციპში აუცილებელიც არის ალბათ ყველაზე მთავარი გამოცდილება და ცოდნის შეიძლება განდობა და აუცილებელი არის სტუდენტები, იმიტომ რომ თავი სწორედ მაშინ იქ ხდება, ასე ვთქვათ, თავი ცოდნის თუ რაღაც მონარჩვეების ჩამოყალიბება. შესაბამისად ზოგადად შემიჩევას იქნება საზოგადოებრივ ყოფი ყველა ადამიანის მიმართ, ვინც განათლებას იღებს, რომ ჩამოვლენ ამ სფეროში აუცილებლად მოსინჯონ თავისი შესაძლებლობები და შეძლების დაკავად გაუზიანონ სტუდენტებს. ეს ერთი მიმართულება. სხვა რა მიმართულებასაც შეეხება, ვფიქრობ ასევე კარგი შანსი არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმების კუთხით. პრინციპში განათლება, საზოგადოების განათლება მიღებული ადამიანისთვის არის ბევრს ვიცნობ მე პირადად, ვინც არის სახელმწიფო სტრუქტურაში და შანსები საკმაოდ დიდია, რომ დასაქმნენ, ნუ რა თქმა უნდა სხვა საკითხი არის უკვე მათი პრეფერენციები თანამდებობის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმნას ვფიქრობ, რომ ადვილი არის და რა თქმა უნდა რჩება ასევე კერძო პრაქტიკა ადვოკატურის სახით, თქო იურისტებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, სადაც შეიძლება ცოტა უფრო რთული იყოს თავიდან ფეხის მოკიდება, თუმცა იქაც არის რა თქმა უნდა შესაძლებლობები, დამოუკიდებლად ზოგადად რთული არის იურიდიული პრაქტიკის დამოწყება, მაგრამ რაღაც ადვოკატურებთან თანამშრომლობა ან იქ სამსახურის დაწყება, ვფიქრობ, ესეც ერთ-ერთი ვარიანტი არის. მაგრამ ზოგადად რომ ასე თქვა ჩამოვაყალიბოთ, ალბათ ყველაზე კარგი შანსი არის უმაღლეს განათლების დაწესებულებებში ლექტორობა, სახელმწიფო სტრუქტურები და ნუ კერძო სტრუქტურები, ცოტა უკვე ისეა, რომ დამოკიდებულია ხა ვის რა მიმართულებით უნდა დასვა.
გვიზიარებს თავის გამოცდილებას შალვა პაპუაშვილი, რომელმაც იურიდიული განათლება, უმაღლესი იურიდიული განათლება, ფაქტურად დოქტორანტურა, მაგისტრატურა გერმანიაში დაამთავრა და თავისი აი დიპლომით საქართველოში საქმე ნახა. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა გრძელდება. ჯერ პარიზში დავრჩეთ.
Les cafés crèmes dans les bars de Paris, on les connaît, on les aime. Chaque Parisien un beau jour en a pris et reprend toujours les mêmes. Mais quand viennent les vacances, il suffit de s'en aller. Dans la montagne ou l'agence, nous dit qu'on fabrique du bon lait. On arrive que c'est beau, voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les hôtels, les jardins, les prairies, les sapins et chaque matin on prend le café au lait, au lit avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, au lit, est-ce que ça peut être bon? Non, non. Par la fenêtre on entend les cloches des vaches dans les champs.
ძელდება უხილავი ფარდა, ძიმასმელები შეგახსენებ, ჩვენი სტუმარია პარიზში მყოფი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი რევაზ მაყაშვილი, მას ახლავე დაუბრუნებ სიტყვას.
Les petites femmes qui se promènent dans Paris, on les connaît, on les aime. Il suffit d'en voir une seule qui sourit pour aimer toujours les mêmes. Mais le hasard des vacances un jour peut nous faire cadeau d'une belle fille dont l'innocence vient partager notre coteau. Nous voilà bien au chaud, qu'il est bon notre nid d'oiseau. On embête les voisins le soir quand tout s'éteint et chaque matin on prend le café au lait avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, est-ce que ça peut être bon? Non, de non. Par la fenêtre on entend les cloches des vaches dans les champs. Au lait, vive le café au lait, dans la montagne on entend les montagnards tout contents. Yodlé, liolé, olé. Et quand on rentre à Paris, on est encore un peu gris d'avoir trop pris de café. Où ça? Où lit?
საქართველოში 19:25 და 25 წუთია უხილავი ფარდა გრძელდება. ჩვენი სტუმარი, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, პარიზში სწავლობს, იქ პირველად არ არის, იქ ცხოვრობს და მუშაობს. ჩვენი შემდგომი შეკითხვა მისადმი ასეთია: როგორ გავლენას ახდენს ახალგაზრდაზე უცხოეთში ცხოვრება? რევაზ მაყაშვილი, თავის დაკვირვებას გაგიზიარებთ.
რა თქმა უნდა, მოქმედებს და გწვლის, ცოტა აზროვნებასაც გვიწვლის, უფრო ფართოდ ხედავთ აქ ყველაფერს. მე და ჩემი კლასელები დაახლოებით ერთად ჩამოვედით ბევრნი აქ. უკვე გრძნობ, რომ ყველა ცოტათი შევიცვალეთ და უფრო სხვანაირად, უფრო ფართეთ უყურეთ საქართველოს, როდესაც ჩაკეტილი ვიყავით და მაგის გარდა არც სწავლას ისე არაფასები და არც სხვა რაღაცებს, იმიტომ აქ მივხვდი, რომ მართლა უნდა გააკეთო ყველაფერი, უნდა ისწავლო, რომ რაღაცა გააკეთო საქართველოში, რასაც უყურებ დღევანდელ დღეს. და სწავლით მოსული ხალხი არ არის, ვისაც აქვს დაავადება და ის ისუათი არის რომ განათლებით და ისეთ დავაგებული ფორმებით იყოს მოსული, უფრო სხვა რაღაცა არის აქამდე საჭირო, რომ ნაცნობობა და მიწოვა და სხვა ისინი და აქედან უფრო ფასით უყურებთ რაღაცაზე ახალზე იწყებ ფიქრს. რა თქმა უნდა ცვლის საფრანგეთი, მაგრამ ეს ბოლომდე მაინც არ ცვლის. ქართველი თუ ხარ, ფრანგი ვერ გახდები, შეიძლება მოქალაქეობა აიღო, მაგრამ მოქალაქეობაც არაფერს არ ცვლის. რაღაც შიგნიდანაც ხარ, ის ხარ, შენი ქვეყანა უნდა გახსნას, ნუ ვიყვარდეს. ამიტომ ეს შეცვლა და გონების გახსნა უბრალოდ უნდა დაეხმაროს იმას, რომ შენაც იყავი უბრალოდ წინ წახვიდე და არა სხვა გახდე.
საქართველოს ისტორიაში არსებობდნენ თერგდალეულები, გაგიგონიათ ხომ? არსებობენ, ხა თქვენ ხართ, არ ვიცი, სენადალეული ვთქვათ, არის ამით რაინდალეულები, შპრედალეულები გერმანიაში ვინც არიან, ხო, ინგლისში მყოფები, რა ვიცი მე, დემზადალეულები. ხომ არ ქონი ხა თქვენ თქვით რომ ჩემი კლასელები წამოვედითო სხვა მეგობრებთან, რომლებიც სხვა ევროპის, სხვა ამერიკაში სწავლობენ, ხო არ ქონიათ მათთან ურთიერთობის დროს დაკვირვება რა მიმართულებით ცვლის თქვათ ევროპის ჩრდილოეთის თუ სამხრეთის ქვეყანა, იგივე საფრანგეთი და დანია, აი ამ ქართულ ახალგაზრდებს? ხო არ არის ხოლმე განსხვავება, ხო არ გაიკეთებიათ ასეთი რაღაცა დასკვნები?
კი რა თქმა უნდა, რაც განსხვავებები არის, მაგრამ დამოკიდებულია კიდე იმაზე, სად არის წასულის გარდა, როგორ არის. ხა ერთ ჩემს მეგობარი არის ამერიკაში, ცხოვრობს, მე-9 კლასში იყო, როდესაც წავიდა. და ის ძალიან შეცვლილი არის, თუმცა ამერიკელი არის, ანუ ჩვენ ესე მაინც არ შეცვლუვართ. მე ეგრე მგონია, შეიძლება მეშლება. და ალბათ ქალაქების მიხედვითაც იქნება, ხა აქ პარიზში, პარიზში ცხოვრებას თავის სპეციფიკა აქვს, რაღაც ხალხი ზედმეტად ეგოისტი არის და შენ თავზე თუ არ იფიქრე და შენ ცოტათი ეს თუ არ გახდი როგორც ესენი არიან, მაშინ უბრალოდ გაგიჭირდება ცხოვრება და ვერ ჩაჯდები და თუ ვერ ჩაჯექი ძნელი აქ გაძლო. შესაბამისად ალბათ ყველა ქალაქს თავის სპეციფიკა აქვს, რომელსაც ადამიანი ითვისებს და ცოტათი ისეთი ხდება, რომ მარტივად იცხოვროს, მაგრამ შეიგუოს.
მარტივად ცხოვრება შეგუება შეიძლება ადამიანური თვალსაზრისით, მაგრამ რა ხდება სპეციალიზაციის, პროფესიის თვალსაზრისით? იგივე ურისტებისა, განსხვავებით ფიზიკოსებისაგან, რადგან ფიზიკა სინგაპურშიც და სომხეთშიც ფიზიკაა, მაგრამ ასე არა სამართლის მხრივ. რასაც მსვენელებო უხილავი ფარდა გრძელდება აი ამ სპეციფიკაზე, ოდნა მოგვიანებით ჩვენ სტუმრებს მუსიკისა და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ გავისაუბრებით. საათსა და 30 წუთზე გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სტუდიაში სალომე ასათიანი შემოგვერთდა.
ორთიელ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება საქართველოს პარლამენტის წევრების ზურაბ ჯაფარიძის და ირმა ნადირაშვილის აზერბაიჯანში დაკავების თაობაზე ცნობა პირველად გავრცელა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. ინტერნეტ გამოცემა Net Gazette-მა ახლახან გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მას აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განუცხადა, ამჟამად ბაქოს აეროპორტში ასეთი გვარების კონდა დაკავებული არავინაო. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით კი აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩი თეიმურა შარაშეინძე ადასტურებს ცნობას, რომ საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრები ბაქოში საბაჟო ტერმინალზე ხავთ დაკავებული. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის კიდევ რამდენიმე 1000 სამხედრო განათავსეს. სააგენტო როიტერსის ცნობით რასმუსენმა 19 ივნისს ლონდონში განაცხადა, რომ ეს ქმედება უკან გადადგმული ძალიან სამწუხარო ნაბიჯია. რასმუსენის შეფასებით, როგორც ჩანს, რუსეთი ღიად ტოვებს უკრაინაში კიდევ უფრო მეტი ინტერვენციის შესაძლებლობას. Ukrainis prezidentva Petro Poroshenkom parlamentis mkhardaqera moipova randomime mnishnolovan samtarobo postse mis mier tsardgenili kandidatebis danishnis protsesshi 19 ivnis parlamentva mkhari dauchira Poroshenkos kandidatorebs sagareo sakmeta ministris generaluri prokuroris da tsentraluri bankis khamzvanelis tanamdebobebze. Ukrainis santarobo zvalebi ganagzobem zolas prorosulad ganqobul separatistebtan kveqnis aghmosavletshi khaval krasni limantan akhlos. Tavdatsvis saministros press mdivnis tsnobit bzola mashemdeg daiqo da separatistebma uarqves moqodeba ganiaragebis taobaze. Iraqis usatqvebis zalebis sunit meambokhebs ebzvian kveqnis udides naftob gadamamushavebel sazarmoze kontrolis dasamqarablat paralelurad iraqis tavroba elis shertebuli shtatebis pasughs tkhovnaze sahaero dartqmebi ganakhortselos meambokheta tsina aghmdeg. Espanetsi ofitsialurad akurtxes akhali mefe Felipe VI-e, mas shemdegrats misi mama Juan Carlosi taxtidan gadadga 46 tsvis Felipem parlamentshi gamartul mogzalebul tseremoniaze pitsidado, rom uertkulebs konstitutsias.
Salome Satiani iqo akhali ambebis mokle gamushvebit mikrofontan 19:32 tsutse radio talisrobis gadatsema gzeldeba gzeldeba ukhilavi farda, romitsi dges ganvagzobt tsikl sakartveloddan utskhvechi sasavlat tsasuli akhalgazdebis shesakhab dgevandeli chveni tema iurisprudentsia. მე ახალ ამბებამდე გითხარით, რომ საუბარს გავაგრძელებდით იმ პრობლემატიკაზე, რომელსაც ქვია სხვადასხვა ქვეყანაში სამართლის მეცნიერებაზე დაუფლების შემდეგ ადამიანთა მდგომარეობა. რას ნიშნავს სამართალი გერმანიაში, რას ნიშნავს ის საქართველოსა თუ საფრანგეთში? კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შალვა პაპუაშვილი განგვიმარტავს. ბაზნიშალო, როცა უცხოეთში იურიდიულ განათლებას იღებს ადამიანი, ხო, შესაბამისი ქვეყნის სამართალს სწავლობს. Ну, ევროპის კავშირში მოდი, ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად რაღაცა მსგავსება არის. საქართველოში რო ჩამოდის, ავტომატურად შეუძლია მას იმუშაოს ადვოკატად იქნება თუ მოსამართლედ თუ პროკურორად?
Რა თქმა უნდა, არის კანონმდებლობიდან გამომდინარე კალკული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანისთვის, რო ვთქვათ, სხვადასხვა პროფესიაში მოხდეს, ადვოკატურა, პროკურატურა, სასამართლო, აქ ყველგან არის ჩასაბარებელი გამოცდები, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი წინაპირობა უმაღლეს განათლებას მიეცათ, რომ ჩააბაროს გამოცდები ან გაიაროს შესაბამისი კურსები, თქვათ, რაც შეეხება მოსამართლეებს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლა უნდა დაამთავროს. ეს რაც შეეხება ტექნიკურ წინაღობებს, რაც შეეხება შინაარსობრივ საკითხს, გააჩნია პრინციპში გერმანულ განათლებას თუ შევხედავთ ან გერმანიის სამართლის სისტემას, კერძო სამართლის კუთხით, თუმცა სისხლის სამართლის შეიძლება ითქვას, არის ბევრი მსგავსება. ახლა დიდი საიდუმლოება არის პრინციპში და იურისტებმა კარგად იციან, რომ ქართული თანამედროვე სამოქალაქო სამართალი დიდწილად გერმანული ტრადიციის გაზიარებით არის შექმნილი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თავის დროზე გერმანელი ექსპერტების კონსულტაციების შედეგად შეიქმნა, ასე რომ არის ბევრი მსგავსება და დღემდე სხვათა შორის იურისტები, მოსამართლეებიც, ადვოკატებიც, როდესაც ესა თუ ის ნორმა ჩვენს კანონმდებლობაში ხანდახან ცოტა ბუნდოვანი არის, შედარებით სამართლებრივი კუთხით უყურებენ ხოლმე თქვათ გერმანიის გამოცდილებას, გერმანიის სასამართლო პრაქტიკას, იქ როგორ განიმარტება ეს ნორმები. ასე რომ, რა თქმა უნდა, სხვაობები ყოველთვის იქნება. არის ასეთი გამონათქვამი, რომ სამართლის სისტემა მაისური არ არის, რომ ახადო ერთ ქვეყანას და ჩააცო მეორე და ესე პირდაპირ მოერგოს. ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ადაპტირება ხდება, რაც არ უნდა გადმოღება ხდებოდეს სამართლებრივი ნორმის, ამიტომ სხვაობა ყოველთვის არის. მაგრამ აქ იურისტები ალბათ გამიგებენ, თავარი არის ასე ვთქვათ ის დოგმატური სამართლებრივი ფილოსოფიური დრიტა, რაც არის ჩადებული ამათი სამართლის სისტემაში და ამ კუთხით გერმანულ სამართალთან დიდი მსგავსებაა და ადაპტირება რთული არ არის, ასე ვთქვათ, გადმორთვა ქართულ სამართლის ნორმებს.
როგორ ფიქრობთ, აი ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი პარიზში სწავლობს სამართალს, მისთვის რაიმე პრობლემა შეიძლება გაჩნდეს?
ფრანგული სამართალი ზოგადად რომანული სამართლის ოჯახიდან არის, თუ ოჯახებად დავყოფთ სამართლის ნორმებს, რა თქმა უნდა, მსგავსებები იქიდან გამომდინარე, რომ კონტინენტური ევროპის სამართალი არის ქართულთან, თუმცა განსხვავებები ბევრია. მარტივად ჩანს განსხვავებები საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის სარჩევი, რომ გადავშალოთ და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სარჩევი სტრუქტურაში შევხვდებით, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა დაყოფითაც კი სხვადასხვა მიდგომა არის ქართულ და ფრანგულ სამოქალაქო კოდექსებს შორის. თუმცა ერთი მაინც რჩება პრინციპულად, ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა განსხვავდებოდეს სამართლის სისტემები ერთმანეთისგან, იგივე თქვათ ვიცი თუ ანგლო-ამერიკული თქვა და კონტინენტური ეტაკლება სხვადასხვა სისტემები არის, მაინც ყველა სისტემა ეფუძნება საბოლოო ჯამში სამართლიანობის მიღწევას და შეიძლება გზები სხვადასხვა იყოს, თუმცა არსი ყოველთვის ერთია და აქედან გამომდინარე კარგი იურისტი ზოგადად შეძლებს, რა თქმა უნდა, დაკავებული ადაპტაცია ჭირდება, მაგრამ კარგი იურისტი შეძლებს ადაპტირებას. მეტნაკლებად უკვე იქიდან გამომდინარე სადავს განათლება მიღებული შეიძლება უფრო გავლადიდეს. ჩემი შეხედვით თქვა გერმანიაში სამოქალაქო სამართლის სწავლის შემდეგ საქართველოს სამოქალაქო სამართლის სისტემაში ადაპტირება უფრო მარტივია თქვა ვიდრე საფრანგეთში ან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლის
შემდეგ. ეს განმარტება მოგცა თბილისში კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა შალვა პაპუაშვილმა.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
მოხელავი ფარდა გრძელდება, სასწავლებლო გრძელდება ჩვენი საუბარი პარიზში პანთონასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტ რევაზ მაყაშვილთან. ისევ თქვენი მონაწერიდან გამომდინარე მინდა კითხოთ, ახლა მომწერეთ რომ მოგზაურობა მიყვარსო, მაგრამ ორი წელია პარიზიდან თითქმის არ გავსულა, რომ ხო არ არის ეს პარიზის ბრალი, რომელიც იმდენად მრავალფეროვან ცხოვრებას გთავაზობს, რომ აღარც კი გინდება ახლა რაღაც სხვა რამის ნახვა. აზია გინდა აზიას ნახავ, აფრიკა გინდა აფრიკას ნახავ და ასე შემდეგ. თქვენი და პარიზის ურთიერთობა ამ მხრივ როგორ არის? ესე ჩაგიხუტა გულში, რომ ორი წელია თითქმის არ გახვედი?
არა, პარიზი ძალიან მიყვარს. საერთოდ აქ დავიბადე მე და ბავშვობიდან ყოველ წელს დავდიოდი პარიზში. ჩემი ბებია და ბაბუა აქ ცხოვრობდნენ და ზამთარ-ზაფხულს სულ აქ ვიყავ, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღემდე აღმოვაჩენ ხოლმე ახალ ადგილებს, სადაც რომელიც ამდენი ხანია არ ვიცოდი რომ არსებობდა და მართლა ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო ქალაქია. ხოლო ის რომ ჩავიკეტე პარიზშიც უფრო დამოკიდებულია იმაზე, რომ წლის განმავლობაში დატვირთული გრაფიკი მაქვს უნივერსიტეტში, შეტყობა უაზროთ არის განაწილებული დრო ისე, რომ პრაქტიკულად არ მაქვს რომ გასვლის და ზაფხულში საქართველოში მიჩვენია დაბრუნება ჯერჯერობით და მანამდე უფრო დავდიოდი ადრე, მოგზაურობდი და შემდეგ წლიდან მინდა რომ ისე დავალაგო ისე ჩემი განრიგი, რომ შეძლო გასვლა.
მე მყავდნენ რესპონდენტები, რომელთა ბებიები და ბაბუები საქართველოში იყვნენ და მათ სკაიპით ერთიერთებოდნენ და ყავთ მან და ახლა თქვენი ეს ბაბუები თუ?
ბაბუა გარდაიცვალა, ბები აქ აღარ ცხოვრობს, მაგრამ დედამის ცხოვრობს და ნათესავები მყავს ბევრი აქ. შესაბამისად ესე ოჯახიდან მოშორებულად რაღაც მხრივ არ უგზობ თავს ხშირად მახლობლად მას და დავდივარ მასთან და სხვა ბები ეს სკაიპით ვლაპარაკები და ისიც ჩამოდის ხოლმე ხშირად ჩემთან.
პარიზელი ნათესავები რომელი ემიგრაციის
წარმომადგენელია?
აი მათზე დაკვირვებაც ალბათ ჩვენი აი წინა თემის ასე ვთქვათ გაგრძელება. მე მინახავს პარიზელი და საფრანგეთელი ქართველები და მომჩვენებია რომ ბევრი ძალიან შეცვლილია ფაქტურად ქართველი, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი აღარც კი არის. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ თქვენ ნათესავს?
ძველ ემიგრაციაში თითქმის ეგრე არის დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ორ ნაწილად არის. თითქოს ზოგი არის რომ საერთოდ ქართულს აღარ ლაპარაკობს, არც ესმის და ვიზუალურადაც უკვე ფრანგები არიან. პრინციპში საფრანგეთში რომ მოდიხარ და ქუჩაში ქართველო ჩაივლის, ეგრევე ცნობ და ისინი იმდენი ხანია უკვე აქ ცხოვრობენ და იმდენად ინტეგრირებულები არიან, რომ ხშირად ну визуалურად შეცვლები არა, მაგრამ ეს უკვე გააჩნია რომელი ოჯახიდან არის. არის რაღაც ოჯახები, რომლებიც საქართველოს თავისუფლად ლაპარაკობენ ყველა თაობაში. და შენარჩუნებული აქვს ეს ქართველობა საქართველოს სიყვარულს და ხშირად იმათაც ვისაც ვინც ქართული არის, მიუხედავად იმისა რომ ქართული არის, ეს მაინც უყვართ და რაღაც სხვა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მიმართ და ცდილობენ ქართველობას ასწავლოს და რაღაც ტრადიციები რომლებიც შეიძლება საქართველოში ჩვენ გაზრდილებს არა გვაქვს, იმათ აქვს შენახული უფრო ძველი ვიდრე საბჭოთა კავშირის დროინდელი, ანუ ისინი ადრე რაც იყო, ისინი შენახული აქვს ზოგი ტრადიციები და რაც წესები ამას ზოგი ემიგრაციას რაღაც რუხშად ჩვენზე ქართველები არიან ხშირად პირიქით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩემი ყურადღება მიიქცია იმ ფაქტმა, რომ მუშაობთ რომელიღაც ოჯახში, ეს მოხუცკაც იტოვებთ ხოლმე. ესეთი აქტია, რომელიც ადამიანისგან ცოტა მეც მოითხოვს, ვიდრე ვთქვათ ბარში მუშაობა. მითხარით თუ შეიძლება ხო, ისეთი სამუშაოა ეს, ისეთი რამის გაკეთება გიწევთ, რაც გძაბავთ, რაც საკუთარ თავზე გამარჯვებას მოგაპოვებინებთ ხოლმე თუ არა, როგორ არის ეს?
არა, ეს ძალიან მარტივი არის. ჩემ მეზობლად ცხოვრობენ, ჩემ გვერდზე სახლში და ოხცი კაცი არის, ძალიან საინტერესო ადამიანი არის და მოლც, როდესაც მისცემს გასვლა უნდა ხოლმე 3 საათ 4 საათით, მირეკავს ხოლმე, გადავდივარ და მას ვიტოვებ. და მევალება რომ უჭირს სიარულეს, რომელსაც მევალება რომ დავეხმარო თუ უნდა ადგომა გასვლა ან სიტყვა წყალის მოწანა ან ეგეთი რაღაცა მაგებში და ერთად უზივარ და ან თუ სამეცადნო მაქვს ხოლმე გვერდზე ოთახში უზივარ და მეცადნობ და ან თუ არა მაქვს სამეცადნო მაშინ უზივარ და ვაპარაკობთ ხოლმე და მოხუც ხალხთან ვაპარაკი მიყვარს საინტერესო არის მათი ცხოვრების მოსმენა და იმის მოსმენა თუ როგორ იყო მაშინ თან ეს ადამიანი მუშაობდა 20 წლის განმავლობაში ევროკომისიაში პოლიტიკურ მრჩევლად და შესაბამისად ბევრი საინტერესო ისტორია აქვს მოსაპოვლი და რაც მე მაინტერესებს და ასე რომ ფული არაფერი არ არის ამ სამუშაოში, უბრალოდ უნდა მოუვარო და მივხედო რომ რამე არ დაემართო ასე რომ ვთქვა. მე მიხარია, ყოველთვის მიხარია, როდესაც მივდივარ მასთან და ზოგადად მომწონს. ეხა ეს ერთი ბევრ დროსაც არ მართოს ეს და ოდესაც აი არმცად მე თუ არმცალია, არმცალია, იმიტომ რომ სამეცადინო მოქვს სხვა ესეთ საქმე ჯერჯერობით არ მოქვს. ზოგადად ამის დროსაც არ მართოს. ხშირად წერის წინ ვისულვარ და რამდენიმე საათს ყოფილვარ, მიმეცადინია ის წერს არ დავაპარაკებიორ. ხშირად გავდივარ ხოლმე და მე ჩავსულვარ წერას. თან ამ შემთხვევაში ძალიან კომფორტულად ვარ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი სახლიც და ეს კაცის ერთ ქუჩაზე არის, ასე რომ არც დროს არ მართოს გზის მხრივ და თაც შემიძლია იმასაც დავსაუბროთ.
მაგრამ შეიძლება პარიზში მყოფ ქართულ სტუდენტთან, რევაზ მაყაშვილთან საუბარში გვერდი არ აუარეთ იქ ბოლო ხანს პოპულარულ ეროვნულ ფრონტს. ეროვნული ფრონტის საიმიგრაციო პოლიტიკა უცხოელთა მიმართ მეგობრული არ არის. რა იწვევს ამ ულტრამემარჯვენე პარტიის პოპულარობის ზრდას? როგორია რეზი მაყაშვილის დაკვირვება?
მე უფრო მგონია რომ ამ შემთხვევაში ეს არა ნაკლებ, რა თქმა უნდა, მათი დამსახურებაც არის თვითონ ეროვნული ფრონტის, მაგრამ მათი დამსახურებაზე მეტად ეს იმის შედეგი არის, რომ დღევანდელი პრეზიდენტი არის საკმაოდ არაპოპულარული, ძალიან არ მოწონს, უკმაყოფილო არის ხალხი და ესეთი არაპოპულარული პრეზიდენტი არასო არ ყოლია საფრანგეთს და მეორე მხრივ მემარცხენე პარტიაში ის არის კრიზისია და მეორე მემარცხენე პარტიაში კრიზისი იყო საარკვევის საქმეებთან დაკავშირებით და იმებმა და მაგის გარდა შარშან როდესაც არჩევნები იყო მემარცხენე პარტიაში იქ რაღაც ლაპარაკი იყო რომ გაყალბებით მოვიდა და გაიყო ერთი პერიოდი ორად ეს პარტია ხო კიდევაგდება სიტუაცია ამ ხელ ახალი არჩევნები იყო და აირჩეს მე მგონი უფრო ლიბერალი და ის ხალხი ვინ შეძლებს კრიზისთან გამოყვანას და ასე რომ ამ ორი მთავარი პარტიის მემარჯვენე მემარცხენე პარტიების კრიზისებმა განაპირობა ის რომ ესენ წამოვიდნენ წინ როგორც ასევე 2002 წელს მოხდა ეგრე როდესაც საპრეზიდენტოს მეორე ტურში გავიდა ეროვნული ფრონტის მაშინდელი უფროსი ჟან მარი ლოპენი როგორც კი ნახეს ფრანგებმა რომ იყო იმის შანსი რომ ეს შეიძლება და პრეზიდენტად მოსულიყო შაქში რაც რომელიც ნამდვილად მაშინ უკვე დაწყებული იყო რაღაც საქმეები, 80%-მა დაუჭრა მხარი ეგრევე ფრანგების ამას, რომ მე მგონია რომ არ დაუშვებენ ფრანგები იმას, რომ ამათ რეალური დაუფლება მიეცა. ევროპარლამენტი კი რა თქმა უნდა ის მოიგეს და უმრავლესობით შევიდნენ, მაგრამ პრინციპში ისეთი გადამწყვეტი არ არის, როგორც საპრეზიდენტო ან საპარლამენტო არჩევნები.
ეს გასაგებია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს, რას ახასიათებს ეს საზოგადოების განწყობის თვალსაზრისით? ერთია, როცა როგორც თქვენ ამეხსენით, მემარცხენე პარტიის კრიზისი, მემარჯვენისა, შესაბამისად ხალხი რაღაცა დაბრეულია და ვიღაცა მესამეს ირჩევს, მაგრამ როგორც ჩანს, ხალხი გარკვეულად განწყობილიც არის, ასე ხო? ეხა ემიგრანტების მიმართ დამოკიდებულება, არ ვიცი რამდენად ხედავთ თქვენ საზოგადოებაში, მაგრამ მეთუმეტეს მე ვერ ხედავ აქედან. მაგრამ ტენდენციები როგორია?
ტენდენცია ისაა, რომ ესე არაფერი არ ეტყობა სიმართლე რომ ვიცხრათ. აქ მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველაზე მარჯვენე და შეთ ჩემი ელექტორები ეროვნული ფრონტის წევრები არიან, წევრები და ლიდერები, მიუხედავად იმისა, მე მაინც თუნდაც ჩემ უნივერსიტეტში წევრობ ამ რაღაც ისეთ დამოკიდებულებას და არც იგნობა საფრანგეთში, ნაკლებად იგნობა და მიუხედავად მაგის გარდა უმეტესობა აქ არის არაბი, ზანგი, ჩამოსული, არა ფრანგი, ფრანგი და ასე რომ ესე გარემოში ნაკლებად იგრძნობა ის რაც მე არჩევნებზე გამოვიდა. ეს მე მაინც ისე ვერცხლ იყო რომ ვაბრალებ მარტო ამათ იმას, რომ კარგად არ იმუშავა ორმა მთავარმა პარტიამ და უბრალოდ ხალხი დაღლილი არის იმით, რომ არაფერს არ აკეთებენ ესენას, რო თქო მთავრობაში ვინც არიან.
როზე ჩქარა ვიქროდა, დრო არაფერზე ფიქრობდა, ფიქრი რა თუნდა დრო, დროს როცა უნდა თო. სიყვარული თუ დაქრება, ზე იგირებს და ჩაფრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რასება, ჩერდება დრო. დრო დროზე ჩქარა ვიქრის, დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვართ დღე, ხვალ შეც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იგირებს და ჩაქრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, და ჩერდება დრო. Варули ту дакрено, се и дирес да чакве, чур гави га трахте, а че те бато. Трозе чкави, დროზე ჩქარა ვიქრის, დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვართ დღე, ხვალ შეც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იდირებს და ჩაქრებ, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება, და ჩერდება დრო. Варули ту гакрева, зе и дирес да чакрева, чуве гави гем трахте, да чердева дро. Чуве гави гем трахте, да чердева дро.
ალტერნატივების ეთერში ძირფას მსმენელებო ისმოდა ნიაზ დიასამიძის 33-100 კიდევ ერთი საფრანგეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ქართულის მუსიკა. ჩვენი გადაცემა კლავაც გრძელდება. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, პარიზში სტუდენტად მყოფი რეზი მაყაშვილი თავის შეხედულებებს გვიზიარებს, თავის განცდებს გვიზიარებს იმის თაობაზე, თუ როგორია ცხოვრება საფრანგეთში, პარიზში, ამჯერად უკვე კონტექსტში, რომელსაც ჰქვია ეროვნული ფრონტის პოპულარობა იქ.
მაგის გარდა ხა მე პირადად სიმართლე გითხრათ, მე რო ფრანგი ვიყო და ის იყო ალბათ უფრო ექსტრაორდინარული მაჯონა იქნებოდი, იმიტომ რომ მაგათაც მე დახმარებას მაძლევენ 200 ევროს, იმიტომ რომ ბინას ვქირაობ და ეს ჩემთვის როგორც კათოლიკოსთვის ძალიან მისაღებია და ძალიან მაწყობს, მაგრამ აბსოლუტურად ვერ ხვდები რატომ უნდა იყოს მისაღები ვინმე ფრანგისთვის, რომ ვიღაც ჩამოსულ სტუდენტს ფრანგი რომელიც მუშაობს და მე რაღაცას იხდის, ის მიხდის, მე ამ სხვა ქვიცხოვროდ უცხო რომ გასქვი არა რომ რაღაც ხრი უკმაყოფილოები იყვნენ და არა არის გზნობა ეს რომ ემიგრანტების მართან ცუდად იყვნენ და ცუდი დამოკიდებულება ქონდეთ ან რაღაც უბრალოდ არაფერი არანაირი დამოკიდებულება არ აქვთ ვიღაცებს აინტერესებს ვიღაცებს არ აინტერესებს და მოჩ
რეზი თქვენ ამბობთ რომ აი მე ისეთი დამოკიდებულება მექნებოდა მაგრამ ვინ გადაწყვიტებს რატო გადაწყვიტეს რომ ვიღაც ჩამოსულ სტუდენტს დახმარება გამოუყონ რა ვისი სურვილია ესა ვინ გაძლევთ იმ დახმარებას
თავრობა გამდინარეობს იქიდან რომ მაინც სოციალისტური ქვეყანა არის საფრანგეთი და ყოველს ახმარებას აძლევს და შესაბამისად უცხოელ სტუდენტებსაც გვაძლევენ დახმარებას იმიტომ რომ ბინას ქვირავთ და ეს როდის მოხდა ეს ცვლილება და რომ ვინ მიიღო ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ეს იმის გან გამდინარე არის რომ სოციალისტური სტარტს მაინც ასე თუ ისე სოციალისტური ქვეყანა არის
ბევრს მერელს ცოტა გააკვირვებს საფრანგეთის სოციალისტურად შეფასება, იმიტომ რომ სოციალისტური იყო ბულგარეთი, ჩეხოსლოვაკია, საბჭოთა კავშირი სოციალისტური იყო. უფრო დააზუსტოთ, თუ შეიძლება, რა ვარდა, იმიტომ რომ კაპიტალისტური ქვეყანაა ეგ ამავდროულს, ხო?
ხო, კი და არა, ხა რაც აქ თუნდაც გამდინარე იქიდან დამხალა გადასახადებია და როგორ იყოფა საზოგადოებრივი სფენები. ჯესერტი იმდენი ხანი იყვნენ თავრობაში სოციალისტები 14 წელი მიტერანტე ხა ესენი არიან. მიუხედავად რომ უმეტესობა მეხუთე რესპუბლიკაში ისინი იყვნენ. მემარჯვენეები. მაინც ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ ყველა ფერმა საფრანგეთზე და ისიც არის სოციალურ დახმარებებს და დაბალ ფენას აქვს ძალიან დიდი დახმარებები. მაგალითად არის ესე დახმარება, როდესაც არ მუშაობ, გაქვს გიხდიან ფულს, როდესაც გიჭირს, თავრობა გეხმარება, რომ ბინა იაფათი ქირავე ხო. მე და ფრანგი რომ ერთ და იგივე ფასად არ ქირავთ ბინას სოციალურ დაბალ ფენამ ფრანგის მოხდაბალად. იმას აქვს თავის შეღავათები, სიტყვაზე რაღაც ბინაში მე თუ მე ან სოციალურ ნორმალურ ფენას წავალოს ფრანგს გადახდებიან 1500 ევროს. შედარებით დაბალი ფენა წამოსულ ფრანგს გადახდებინებენ იგივე ბინაში 300 ევროს. და აი ეგეთი ისინი არის დახმარებები არის. ნუ ყველაფერი იმისთვის რომ დაბალმა ფენამ უკეთ იქნოს დავიდა. აქეთ ჩემი არის აქედან გამომდინარეობს ის კრიზის საფრანგეთი არო. არ მიდის მაღალი ფენის ახალისება რომ მეტი იშოვონ და მეტი გააკეთონ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აქვს. მაღალ ფენას და ძალიან დიდი დახმარებები აქვს დაბალ ფენას. და აი ჩემს ეს მეტყოლებს იმაზე რომ შეგვიძლია ვთქვა რომ საფრანგეთი სოციალისტური ქვეყანა არის.
საფრანგეთი არის სოციალისტური ქვეყანა, მაგრამ ის დედაქალაქში, როგორც ადრე ჩვენმა ერთმა რესპონდენტმა, ასევე პარიზში მცხოვრებმა სტუდენტმა გვითხრა, თუ გიყვარს, აქ უფრო მეტად გიყვარსო, პარიზის რომანტიკულობაზე შევეკითხები რევაზ მაყაშვილს სიყვარულზე სიმღერის შემდეგ. ჩვენმა მეგობარმა, რომელიც ასევე პარიზში სწავლობს, როცა მას ვესაუბრე, მითხრა, რომ თუ გიყვარსო პარიზში, ალბათ განსაკუთრებით გიყვარსო და გინდა თუ არა სიყვარულზე არის ყოლაპარაკი, ზოგადად სტერეოტიპულ წარმოდგენაზე იყო ლაპარაკი ამ ქალაქის შესახებ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული რომანტიულობა ახასიათებს და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ გძნობთ თავს მანდ?
თავის რომანტიულობა, რა თქმა უნდა, ახასიათებს პარიზს და რაღაც სხვა ისაა, მაგრამ ჩემთვის უფრო რომანტიული ადგილებიც არის ვიდრე პარიზი. მას მგონია, რომ როდესაც ცხოვრობ პარიზში, რომანტიულობა შედარებით ხდება. მე გამომდინარე, რომ სულ ახახარ და ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდები 1000 ცუდ მხარეს პარიზისას. ძნელნელა უფრო ხდება. რომანტიული იქნებოდა, რომ იყოს უფრო ისეთი ქალაქი, სადაც იშვიათად ჩადიხარ.
ეს რომანტიკულობის აღმო დაკავშირებულია არა იმასთან, სინამდვილეში როგორია ადგილი, არამედ როგორი ხარ შენ, ხო, ფაქტიურად?
არა, ორივეზე ერთად არის დამოკიდებული ჩემი აზრით, მაგრამ უფრო ყოველთვის ჩემს უფრო დამოკიდებულია ადამიანზე და ის როგორ აღიქვამს, ამას შეიძლება დათიწვის უფრო რომანტიკული ყოფილი ვინდა ჩემთვის.
მოგესალმებით, თავის მოსაზრებებს გვიზიარებ და პარიზიდან ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ყოველკვირული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურისპრუდენციის ფაკულტეტის სტუდენტი რევაზ მაყაშვილი. მასთან ერთად სტუდენტებს რჩევები მისცა და თავისი კომენტარები მოგცა შალვა პაპუაშვილმა. ის დასავლეთში განათლება მიღებული იურისტია, რომელიც გერმანიაში საარბრუკენის უნივერსიტეტში იყო, იქ მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა და იქვე დაიცვა დისერტაცია უხილავი ფარდა, ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე მისი წამყვანი პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ხუთშაბათს.
Il sommeille depuis deux jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes le vin blanc qui fait tourner les têtes. Et quand ils se donnaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient: c'est la romance.